Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 31 май. Аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която обсъждаме днес, е кой и на какво основание може да управлява България. Със следващата събеседничка, госпожа Мария Стоянова, член на съвета за електронни медии, ще въведе и още една координата. Добър ден, госпожо Стоянова, чуваме ли се?
Здравейте, чувам ви много добре.
Благодаря и много за това участие. Търся ви не толкова като член на СЕМ, колкото като наш външнополитически кореспондент от Европа, когато бяхте в Българската национална телевизия. Но към тази тема ще прибавя и кой на какво основание ще управлява Европа, госпожо Стоянова. Вашият анализ. Какво се случи на тези евроизбори?
На тези евроизбори за първи път се случи нещо наистина историческо и аз се радвам, че имахме възможността да участваме в него, а именно за първи път ние, гражданите на Европа, избрахме бъдещия председател на Европейската комисия. Със своя ние, европейските граждани, дадахме предина на консерваторите в Европа и на техния водач Жан-Клод Юнкер. По този въпрос няма съмнение. Оттам нататък процедурата в европейските институции е следната. Според договора от Лисабон, съвета на държавните и правителствените ръководители трябва да се съобрази с нашата воля, с волята на избирателите в Европа. И при предложението си към Европейския парламент, защото процедурата е оформена по този начин, държавните правителствените ръководители също се обединяват около една фигура, която предлагат на Европейския парламент за гласуване. От Европейския парламент се очаква да гласува тази фигура с абсолютно мнозинство. Ако държавните правителствените ръководители от нашия континент не изберат Жан-Клод Юнкер за свой кандидат, в което аз, разбира се, съмнявам, това би означавало изключителна измама на нас, на избирателите в Европа. Това би означавала подмяна на демокрацията, с която ние в Европа се гордеем. Именно поради тези причини аз съм убедена, че това няма да стане, още повече, че всички сигнали, които ние получаваме от различните европейски столици, са в тази посока. Да, има 4 държави на нашия континент, чието ръководители имат своите вътрешно национални сметки, поради които не желаят да подкрепят Жан-Клод Юнкер за бъдещ председател на Европейската комисия. В предишния ви разговор стана въпрос за позицията на Дейвид Камерън, който знаете, че беше хванат за носа от Найджел Фарадж и поведен за носа на тези избори от Найджел Фарадж. Дейвид Камерън не подкрепя Жан-Клод Юнкер, единствено и само по субективни причини, защото не го харесва, тъй като Жан-Клод Юнкер е един убеден европеец, един интеграционалист, а Дейвид Камерън се опитва да имитира по някакъв начин това, което прави Найджел Фараж, а именно да бъде много по-радикален в своя консерватизъм. И затова това не е политиката, която той споделя и се обявява срещу него. Другата държава, която е срещу кандидатурата на Жан-Клод Юнкер, е Унгария, не е ли лидер Виктор Орбан. Виктор Орбан също има личен проблем с Юнкер. Юнкер беше дълги години премиер на Люксембург, както знаете, докато е бил премиер на Люксембург, в неговото правителство двама от министрите са критикували Орбан и затова Орбан е против Юнкер. И другите две държави, които са на кантар, са Швеция и Холандия. Ясно е, че в тази констелация, в тази ситуация, още повече, че вчера канцлер Меркел най-накрая подаде на обществения натиск и заяви категорично кого подкрепя, а именно избрания от европейските гласоподаватели кандидат на консерваторите Жан-Клод Юнкер, оттам нататък е ясно, че тези 4 премиери нямат много шансове. Още повече да се наложат с каквато идея. Още повече, че тези всичките премиери, една част от тях са консерватори, между впрочем, за които стана дума, те участваха в номинирането на този кандидат. Така че сегашната им позиция, меко казвам, наистина неразбираема.
Добре, обаче, слушам ви с каква компетенция и познание говорите и се питам дали нашите българи, тук пренасям разговор на българска територия, първо следят тези проблеми така активно, второ, дали изобщо ги разбират като значимост, госпожо Стоянова?
Аз се надявам, че това е точно така и се надявам, че всички ние в България си даваме сметка, ние като граждани избиратели от една страна, политически елит от друга, за това колко важен е гласа на България. Аз се радвам, че благодарение на вас и вашите журналисти, ние все пак българските гласоподаватели научихме каква е позицията на българския премиер, каква позиция той ще защити по време на заседанията на Европейския
съвет. Той направи вчера изненадваща новина на мой въпрос, когато аз го притиснах, защо е подкрепи на конгреса на ПЕС кандидатурата на Мартин Шулц. Той изведнъж каза, аз сега като бях в Брюксел миналата седмица на съвета на Европа, подкрепих кандидатурата на Жан-Клод Юнкер, защото той е от победилата партия, Европейската народна партия. Но това е много изключително интересно, защото ние в България този въпрос нито обсъждан в парламента, нито на ниво изпълнителна власт. По никакъв начин ние нямаме един на кандидатури, един на подкреп.
Ние като общество, за съжаление, много малко се занимаваме с този въпрос. И това е другия проблем, който ние тук имаме. А ние сме страна членка на Европейския съюз, всъщност май не сме го реализирали. Не сме го осъзнали, не сме го разбрали. От нас зависят неща. На нас няма как да ни е безразлично кой ще управлява тази Европейска комисия и как. Какви акценти ще постави този човек. На нас не може и няма как да ни е безразлично какво се случва с нас в общото европейско семейство. Защото нека да го кажем ясно. България няма никакъв шанс сама по себе си да съществува в този свят, в който се намираме в 21 век 2014 година, тук и сега. Ние сами сме изключително слаби, нямаме никаква икономика, ние нямаме никаква възможност за развитие, ние нямаме, ако искате, дори демографска сила, финансова сила, никаква, за да можем да се спасяваме сами и поединично. Затова истината е, че нашето спасение, нашия отговор е единствено и само в Европа. Затова вие сте абсолютно права, госпожо Беновска. За съжаление, всъщност сте абсолютно права, че дезинтереса, който наблюдаваме в нашата страна, в нашето общество, нашия политически елит, към това, към европейските процеси в момента, е, меко казано, странен.
Да, но има и евроскептици, за радост, те не са в България мнозинство. Появиха се по-сериозно в Европа и на тая тема искам да се спрям. Които ще ви кажат, госпожо, обаче вие хубаво тук ни агитирате, че Европа е панацея, но госпожа Стоянова, биха казали те, давате ли си сметка, че ние, когато влязохме в Европейския съюз, загубихме най-малко две неща. Едното беше част от ядрената енергетика, затваряйки и втори, трети, четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. И второто, субсидиите в селското стопанство, за разлика от поведението пък на Полша в този период.
Абсолютно сте права. И знаете ли защо Полша си спечели повече субсидии, отколкото България? По простата причина, че Полша още преди да влезе в Европейския съюз, в момента в който водеше преговори, тя изпрати в Брюксел редица представители на полската администрация, държавна администрация, които да се обучават как се работи с европейски програми. И това поляците го правиха в продължение на година преди стана членки на Европейския съюз. В момента, в който станаха членки на Европейския съюз, абсолютно легитимно, легално и професионално се възползваха не само от фондовете за земеделие, а от всички възможни фондове, защото там има в Европа има възможности за създаване и развитие. Ние не го направихме. Ние до ден днешен не го правим. Ние до ден днешен не се възползваме от парите, които Европа ни предостави, дори връщаме от фондове. Само си спомнете темата с ромите, например. За интеграция на ромите в обществото Европейската комисия ни дава към 250 милиона. Мисля, че ние колко от тях сме използвали.
Mm-hmm.
Значи, нека да не обвиняваме Брюксел за всичко така, както правят популистите в Европа. Защото разбира се, че е лесно. Много по-трудно е да застанеш пред огледалото и да си кажеш: сбърках. Получи ми се тъпо. Не го направих. По-трудно е, но е по-значимо да го направиш, защото е важно да се учим от грешките, които самите ние допускаме. Да, действително има държави в Европа, които предпочетоха да изпратят евроскептици в Европейския парламент. Обаче, ние сме наясно, че в всичките тези 28 страни членки на Европейския съюз, вътре в тези страни се провеждат изборите. За съжаление, все още нямаме интернационални европейски избори, в които ние да можем да гласуваме в листа, обща листа, както в която да избираме не само български евродепутати, но и да избираме евродепутати от други държави. И в много от страните, които предпочетоха да изберат странни партии, които да изпратят със странни платформи, в които между впрочем липсват решения, липсват идеи, а само съждения. Тези партии, които бяха избратени от на избирателите в своите страни, бяха изпратени с така наречения протестен вод. Тоест там правителствата на техните страни бяха наказани по този начин. Конкретен пример е Камерън и Фарадж. Другия пример е унижения Франсуа Оланд от Мари Лю Пен. Вие виждате обаче какво се случва в Париж в момента, по улиците и демонстрациите, които се провеждат там във връзка с вота, който самите французи очевидно не са очаквали и са проспали.
Да, така.
Когато след дъжка чулка се случи нещо, тогава всички се осъзнават какво всъщност са направили. Обаче, ако сме реалисти, ще разберем следното. Европейският парламент има 754 места. Само 90 от тях ще бъдат заети от евроскептици. Любопитното между тези партии е, че те помежду си не комуникират, те помежду си не са свързани, те помежду си не споделят общи принципи, идеи и идеали. Те помежду си нямат общи възгледи и визии, така че да могат да представляват истинска заплаха за европейската идея отвътре. За съжаление, опита до сега показва, защото в Европейския парламент не за първи път са влизали странни птици. И опита показва, че тези странни птици обикновено като влезат там, първо, абсолютно забравя обществото, че тях ги е имало и че съществуват, сядат някъде на задните места и се наслаждават на възможността да заемат европейско депутатско място, а както разбира се след това и да получават европейска пенсия. Истината е сурова, но е такава.
Да отидем на един вътрешно политически въпрос, който обаче има и европейска връзка, защото личността, за която ще говорим, е свързана с Европа. Кратичко само, тази седмица осъдиха Цветан Цветанов на ефективно лишаване от свобода за 4 години във връзка с това, че не е подписал съгласие да се приложат специални разузнавателни средства към шефа на полицията в Велико Търново. Тук отново присъстваше и неговият адвокат Ханс Петър У, който сякаш ние наблюдаваме малко с особено внимание, за да видим каква е реакцията на европейското правосъдие върху случая. Вашия коментар?
Често казвам, госпожо Бановска, аз съм много притеснена от изявлението на Ханс Петър У, след като е бил пряк свидетел на правораздаването в България, една от 28-те страни членки на Европейския съюз. Притеснена съм, защото познавам този човек, виждала съм го преди това, говорила съм с него и сега го видях доста нервен, изнервен, раздразнен и това беше неприкрито. А това е човек, който много се владее. Той е изключително опитен политик, дълги години е депутат в Бундестага и говорител по въпросите на вътрешните работи на фракцията на консерваторите в Бундестага. Знаете, консерваторите в Германия са ръководени от Ангела Меркел. Този човек е известен мюнхенски адвокат. Като казвам известен, това означава, че не е известен само по жълтите страници на вестниците, ами сред обществото, сред самите мюнхенци. Само, ако ми позволите една сутка, ще ви разкажа в потвърждение на това.
Той с научна степен, докторе,
да,
на юриспруденцията.
Да, така е. Само да ви кажа, качвам се в едно такси в Мюнхен, точно бях имала интервю с него и понеже бях с камера, с микрофон и шофьора ме пита къде съм била, какво съм правила, аз казвам, взех едно интервю тук от един мюнхенски депутат и той казва кой, и аз казвам Ханс Петър У, и той казва, о, той е много известен адвокат. Само това искам да кажа, за какъв човек говори. Този човек, аз го видях да излиза от съдебната зала в български съд наистина бесен и той каза ни думи, които мен наистина ме притесниха, а той каза следното. Това, което се случи тук, показва, че в България правовата държава не е изградена и не функционира и каза той, това ще има последствия. Какво означава това? Това означава просто, че този човек ще се върне в Берлин, ще си напише доклада, ще застане пред своята фракция, ще застане и пред фракцията на социал-демократите и ще обясни за пореден път как в България правосъдната система не функционира, как тази държава не е постигнала нито един от елементарните стандарти, които са абсолютно нормални и са ежедневни за останалите страни членки. И така България за пореден път ще бъде поставена в ъгъла и всички клишета, стереотипи по адрес на нашата страна ще намерят своето потвърждение отново. Защо? Защото Не става ясно българското правосъдие какво точно прави и как го прави. Ето това е основният проблем, с който се сблъсква очевидно един правозащитник, какъвто е адвокат от Германия в България. Аз не знам дали Цветан Василев е виновен. Цветанов е виновен.
Лапсусът може би не е много грешен. Исках да ви пита точно дали Цветан Цветанов според вас е виновен. Не, но дали трябва да се оттегли от политиката, докато не му се произнесе на третата инстанция съда с присъда. Оправдателна или осъдителна?
Знаете ли, по принцип има такава практика. Да, има практика, когато усещаш, че има концентрирано напрежение около твоята личност, решаваш да отнемеш това напрежение, като си тръгнеш. Но това е решение за всеки един политик лично.
Ама не, аз веднага ще ви се предупредя за този въпрос. Знаете, че имаше ходието. Знаете колко да ме извиняват магистратите, но няма да се убият. Аз имам личен и жесток опит и вие го знаете във връзка с радиото. Колко е поръчково правораздаването и какво се получава? Докато стигнеш на трета инстанция, може да минат 10 години от твоя живот. Цветанов в момента е на 40, не знам колко точно, няколко години. Може би даже е минал 45, не мога да съм сигурна.
Ще
излезе и след 10 години ще се върне на бял кон, обаче никой.
Точно така щях да продължа изречението. Значи, по принцип е нормално, в една нормална ситуация, в една нормална държава, когато има напрежение около твоята личност, ти да отнемеш това напрежение чрез след като се махнеш от съответния пост, който вземаш, тъй като той е достатъчно висок, за да концентрира това напрежение. Тъй като обаче причините, които вие изтъкнахте, са нашата реалност, нашето ежедневие, нашите факти, с които ние разполагаме. Очевидно, те са тези, които не помагат на Цветан Цветанов да вземе решение в полза на подаване на оставка.
Да. И да отидем професионално към вашата сфера, където се намирате в момента. Още не сте излезли съвета за електронни медии с официални данни по мониторинга за това как е проведено от медиите, които са ви подопечни. Само подчертавам радията и телевизията, защото другите са безнадзорни, вестниците и интернет изданията. Как е преминала кампанията? Имаше ли нарушения този път?
Това беше първата кампания, в която съвета за електронни медии много интензивно работеше с Централната избирателна комисия. Преди началото на кампанията подписахме споразумение двете институции, което не беше както предишни пъти, само формално, а се оказа изпълнено наистина с много съдържание. Аз съм много удовлетворена от бързата реакция на ЦИК. Бяхме ги сезирали по няколко конкретни казуса. Два от тях се отнасяха до клипове на партия Атака. Единият ставаше въпрос за реклама на псевдоевропейски ценности и по този начин от привличатели, а другия беше използването на деца в видеоспотове на партията. Двата клипа излъчени по Националната телевизия на България и за двата казуса ЦИК взе светкавечно решение, много аргументирано и категорично и даже трябва да ви призная откровено, когато четох мотивите на Централната избирателна комисия, видях много по-голямата категоричност, отколкото нашите експерти биха имали. Може би защото нашите експерти срещат непрекъснато с подобни казуси. Но, действително, права се, още нямаме окончателен мониторинг на всичко, което сме направили, но сметка на това пък имаме междинен. И ако искате сега, аз мога да ви кажа специално за вашето радио, какво са установили нашите експерти.
Добре, направете новина.
Нашите експерти констатират тенденция в КАТ-2, че всички предизборни материали са поместени в кашове за избори 2014. В този смисъл се приемат като платени материали, въпреки че няма изричен звуков сигнал, че съдържанието е платено. Тази програма се различава от профила на агитационните послания на другите радиопрограми по това, че в нея доминират интервюта и дискусии. И те също са поместени в съответните кашове за евроизбори 2014. В този смисъл агитационните материали имат по-разговорна характеристика и коментарен акцент. Разбира се, не липсват клипове и репортажи. Интервютата доминират като информационна форма, те са общо 90 броя, с продължителност около 5 минути и съдържат отговор на един въпрос, радио КАТ-2 пита. И ще кажа още нещо, защото останалото вече са само детали, но отекчавам публиката. Като цяло журналистите за периода спазват професионалните стандарти и етика в условията на предизборната кампания, защитават правото на аудиторията си да направи своя информиран избор чрез предлагане на безплатни форми на участие, отговарят на изискванията за равнопоставена субективност и баланс при представянето на политическите субекти, госпожо Беновска.
Така,
а първото, което казах...
Така ми го разказахте, че не можах да разбера точно, но май не сме нарушили закона, да, сме били полезни.
И затова ще кажа само две думи. Първото, действително беше едно към едно мнението на нашите експерти, формулирано в мониторинга, междинния мониторинг, за който говоря. Той обхваща период от началото на кампанията до 8 май. И това, което всъщност ви прочетох, показва основното, върху което ние се концентрираме, говори а колко. Колко и как. От тази гледна точка за нас беше важно да наблюдаваме по какъв начин медиите спазват платените и безплатни форми за информиране. Защото, когато формата е платена, зрителя или слушателя е наясно какво се случи и какво му се говори. Тоест, агитация. Когато формата е безплатна, той очаква подбор от редакцията съответната, която прави предаването. В този смисъл, това, което аз обясних, че вие сте в рамките на закона, че слушателя не се подвежда, не е заблуден дали слуша безплатна или платена форма.
Разбирате? А какъв звуков сигнал сте искали за платено? Какво не мога да ви разбера?
Ами, има звуков сигнал при други програми, в други частни радиа, отделят се звукови сигнали.
Ние отделяме се звукови сигнали. Да, и имаме и ние.
Нашите експерти не са го чули.
Айде да му се не види, сега се започна пак. Имаме звуков сигнал.
Но не го приемайте лично.
Я, то режисера, я го намери, пусни да видим една реклама, да се чуе.
Ето сега да направим мониторинг.
Да чуете какъв е звуковия сигнал, той е автентичен за всички.
Ето го,
чухте ли го?
Да, това са ви за рекламите.
И това са платените. Това са ни платените форми, рекламите.
Да, има други радиа, използвах за евроизбори специален звук.
Епа, ние имаме и за евроизбори специален звуков сигнал, сега ще ви го пуснаме. Нещо някой е спал. Сега ще ви го намери. Това режисьора.
Да направим
мониторинг на живо. Да го направим секшън.
Това е революция. Революция е в регулация.
Имаме няколко най-различни, дълги и къси. Пусни един.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ето го един.
Така.
Радио К2.
Евроизбори 2014.
Прекрасно.
Чакайте го.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Това какво е? Това е третия.
Евроизбори 2014.
Имаме и четвърти.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Евроизбори 2014.
Избори за членове на Европейския парламент от Република България, 25 май 2014 година. Бог да ни даде сила да откриваме доброто, разум да го избираме, сила да го задържим. Крал Артур.
Евроизбори 2014.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ето, видяхте на практика, тук ви направихме едно ревю, госпожа Стоянова.
Много ви благодаря, бях изключително удовлетворена. Всъщност ние говорим с вас за едни и същи неща. Няма нарушение на закона. Това, което нашите експерти обаче са констатирали, че няма изричен звуков сигнал за това, че съдържанието е платено. Всичките тези сигнали са разделителни сигнали за предизборни форми. Но не се прави разлика между тях, въпреки че те са направили тази разлика, те в никакъв случай не констатират нарушение на закона, както стана ясно. И затова ви предлагам, тъй като този доклад е междинен, не е окончателен, да не го взимаме сега твърда монета, а да изчакаме окончателния доклад.
Ами, да ви кажа честно, значи моето разбиране е било, че това, че ние сме афиширали договорите на сайта на радиото.
Да, така е. Така е.
И много лесно може да се разбере кое е платено, кое е безплатно, но...
Те за това са констатирали, не са констатирали нарушение. Така че, сега, смисъл, моля ви, вие сте отличничка, по-отличничка не може да бъдете. Нека да кажем и нещо критично. Намерили сме едно нещо. Дайте ни тази възможност.
Добре. Ще се разберем. Благодаря много за този разговор, особено в не толкова в фуалето на радиото, отколкото във външно-политическата му част по отношение на Европа и евроизборите. Беше важно за нашите слушатели да го чуят от човек, който има експертна оценка за това.
Благодаря и аз.
Благодаря и още веднъж. Разговаряхме с Мария Стоянова, член на Съвета за електронни медии.